Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ulrike Lunaçek thotë se liberalizimi vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Partitë politike në Maqedoni duket se nuk i kanë përfillur thirrje të ndërkombëtare për arritje të marrëveshjes. Në Dallas të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 4 policë dhe 7 të tjerë janë plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara, përfshirë New Yorkun, Chicago, në Los Angelesin, në Dallasin e të tjerë, mbrëm janë mbajtur protesta në të cilat është shprehur tmerr me vrasjen e dy zezakëve nga policia gjatë dy ditëve. Në protesta është parë prani e madhe e policisë, që në të shumtën e rasteve ishte paqësore, por në Dallas policia tha se 4 oficer janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga snajperët, të cilët të qarta se kishin pozicionuar vetveten mbi nivelin e rrugës. Policia tha se 3 persona të dyshuar janë arrestuar. Protestuesit po reagonin kundër dy vrasjeve nga policia. Në njërin rast u vra personi Philando Castile, afër vendit të St. Paul në Minnesota më 6 korrik. Dashnoria e tij, Diamond Reynolds, në rrjetet sociale ka postuar videon ku shihet Castile duke vdekur në rrëke të gjakut. Më 5 korrik, personi Alton Sterling është vrarë gjatë një grindjeje me dy policë të bardhë në Baton Rouge në Louisiana. Presidenti amerikan Barack Obama këto vrasje i ka cilësuar si tragjike. Të gjithë ne si Amerikan duhet të jemi të shqetësuar nga këto të shtëna, pasi ato nuk janë incidente të izoluara. Ato janë shenjë një kompleksi të gjërë të pabarazive që ekzistojnë në sistemin ton gjyqësor penal, tha Barack Obama. Departamenti Amerikan i Shtetit do të rihapë një hetim të brendshëm për keq menaxhimin e mundshëm të informacioneve të fshefta nga ana e ish sekretares Amerikane të Shtetit Hillary Clinton, kanë thënë në mbrëm zyrtarët. Ndihmësit e afërt të zonjës Clinton tashmë janë larguar nga ky departament, por ata ende mund të ballafaqohen me humbjen e pastërtisë së sigurisë që mund t'i dëmtojë shpresat e tyre për të pasur një post të lartë nëse ajo zgjedhet presidente e Shteteve të Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit në janar të këtij viti e kishte filluar një hetim të brendshëm pasi ishte shpallur se 22 emaila të zonjës Clinton nga serveri privat ishin me fshehtësi të lartë. Ky hetim ishte pezulluar në prill, në mënyrë që të mos bëhej përzirje hetimeve me agjensin FBI. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby tha se hetimi rihapet pasi Departamenti i Drejtësisë vendosi që të mos paraqes asnjë akuzë penale. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara me shumicë republikane e ka miratuar legjislacionin që synon në bllokimin e shitjes së aeroplanëve të tipit Boeing në Iran, që ishte autorizuar në kuadër të marrëveshjes atomike të Iranit me fuqitë botërore. Gjatë votimit të mbrëm vonë, ligjvënësit i kaluan amandamentet në legjislacionin e shpenzimit për bllokimin e marrëveshjes për 109 aeroplan, me të cilën kompania Boeing është pajtuar të shes ose të jap me qirate kompania Iran Air gjatë disa viteve të ardhshme. Për këtë legjislacion votuan 239 të ligjvënës, ndërsa 185 ishin kundër. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka thënë se do të vendoste veto në çfarëdo legjislacioni që e shkatron marrëveshjen atomike me Iranin. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar e ka miratuar programin prej 5.34 miliardë dollarësh për të ndihmuar sistemin financiar të Irakut. FMN-ja ka njoftuar mbrëmse nga kjo kredi trivjeçare, më njëherë do të dërgohen 634 milion dollar te autoritetet e Irakut. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Raportuasja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunaçek, i tha Radios Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet të votojë demarkacionin me Malin e Zi dhe njëkohësisht në qeverinë e Kosovës, që duhet të ofrojë dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Dhe nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian. në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjën Lunacek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi I parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti Libe që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyr gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti Udhëheqës. Komiteti për Politikë të Jashtme I jep një mendim Komitetit Libe dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për Politikë të Jashtme është hapi I parë që thotë e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës Libe dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe me që Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u marrëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin Libe deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmojë qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti Libe e shtyu votimin, tani Komiteti Afet e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh
within the parliament?
No, I just tried to explain the one in lead is the Libe.
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti Libe është kryesori. Ajo është që duhet të marrë vendimin përfundimtar përpara se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për Politikë të Jashtme është I pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kalojë tek Komiteti I Libe javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo I tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për Politikë të Jashtme ishte më I njoftuar me rrethanat në Kosovë dhe prandaj ishte më e lehtë